Kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Markus. Markus 7 van vers 1 tot en met vers 13. Markus 7 vers 1 tot 13. En met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om as gelowiges in u huis by mekaar te wees. Ons weet, ons is sondaars, Here. En in daardie ongemaklike oomblikke wat ons dit teenoor onsself erken, verstaan ons dat ons geen reg het om met u te praat, om voor u te verskyn nie. Dat ons verdien om verdelg te word. Maar in die groot liefde en genade raak u ons aan. U het ons lief, ons kan dit nie verstaan nie, ons kan dit nie begryp nie. So lief dat u seun gesterf het, sodat al ons skuld betaal kan wees. En opgestaan sodat ons ewigheid saam met u mag deurbring. Daarom kom ons in dankbaarheid en loof en prys u en vra Here, maak dat al die onstuimigheid in ons nou stil word, sodat niks ons aandag sal aftrek en ons gedagtes sal wegvoer van hierdie ontmoeting nie. Dat ons sal hoor wat u vir ons sê. Ons bid vir al die byeenkomste van gelowiges. In watter taal en watter kultuur ook al. Kom u self, Here, aan die woord. Amen. Markus 7. Die fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die fariseërs en tevens die jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle hulle aan die oorgeleverde gebruik van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgeleverde gebruike waaraan hulle hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel u disippels nie volgens die oorgeleverde gebruik van die voorgeslagte nie en eet hulle met onrein hande? Hy antwoord hulle, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle skyn heilig is, soos daar geskrywe staan. Die volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Hulle laat die gebod van God los en hou vas, hou aan die oorgeleverde gebruike van die mense vas. Hy het verder vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuiwe en julle oorgeleverde gebruike in stand te hou. Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder en Wie sy vader of moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle sê, iemand kan vir sy pa of sy ma sê, enige gawe wat u van my sou kon kry, is korban. Dit wil sê, 'n offergawe vir God. En so laat julle hom toe, om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag, deur julle oorgelewerde gebruike, wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy kinders praat. Dit help niks as hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Broers en susters, die evangelie volgens Markus is die kortste van die vier evangelies en daarom is dit vreemd om te sien dat hy vreeslik uitgebreid oor enige saak praat en met 'n uitgebreide verduideliking kom. Maar in hierdie geval het hy dit belangrik gevind om bietjie meer van die agtergrond te gee wat vir die lesers van groot belang kan wees. Dit gaan oor een van die gesprekke wat Jesus met die fariseërs en skrifgeleerdes gehad het. Alle fariseërs was ook skrifgeleerdes, maar nie alle skrifgeleerdes was noodwendig fariseërs nie. Die fariseërs was hulle gewees wat baie streng volgens die wet en ook die oorgelewerde gebruike probeer leef het. En nou sien ons dat Jesus daar in die omgewing van Genesaret is. Daar is hulle besig om aan die een kant die dag deur te bring, maar die heeltyd word mense gebring wat gesond gemaak wil word, want die oomblik toe die skuit daar land, het die mense hom herken, en hulle siekes en krankes gaan haal en gebring, en enig iemand wat aan homself net geraak het, is genees. So, dink jou hierdie situasie in 'n wonderlike situasie van mense wat na hom toe stroom om genees te word. En dan is daar ook mense wat soontoe gaan net om fout te vind. Dis die tema deur die hele evangelie. Ons moet nie vir die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes kwaad wees nie. Hulle wil beskerm wat hulle het. Hulle wil vashou aan wat hulle het. Daarom word Jesus 'n groot bedreiging. Dis een van die min kere in die geskiedenis wat fariseërs en sadduseërs en skrifgeleerdes en 'n klomp mense, selfs die zelote, die yweraars wat van die Romeinse juk wou ontsla raak, hulle almal saamgestaan het, was teen Jesus. Daarom moet ons ook nie vir ons vreemd wees dat hulle kom en hulle gaan kyk en hulle sien nie die genesings raak nie, hulle sien nie die vreugde raak nie. Hulle sien raak dat Jesus se disippels nie hulle hande was nie. Nie hulle hande was voor ete nie. En nou, ons weet, dis 'n goeie gebruik om jou hande te was, want dit het met higiëne baie te doen. Maar dit het daardie tyd toe daar nie so woord soos higiëne was nie, eintlik nie sin gemaak nie. Want sien, daar word in die wet geskryf oor hande was, maar dit is wanneer daar 'n priester is wat 'n offer moet bring, dan moet sy hande gereinig word. En daar was 'n hele ritueel van vat die water en gooi dit oor hierdie hand en skep dan en gooi oor die ander hand en dan sekere bewegings wat gedoen moet word en dan die water wat op 'n sekere manier afgeskud moet word. Nie noodwendig effektief nie, maar in die proses van hierdie hele ritueel het hulle dan nou gesê, daar sy nou eet ons met rein hande. Maar hulle het verder is dit gegaan, party van hulle het elke keer as hulle van die dorp af gekom het eers gebad, want dis die gebruik wat oupa en ouma vir ons gegee het. Dis die gebruik wat ons oordra aan ons kinders, dis die ritueel, dis hoe ons groot geword het. So het hulle vasgehou daaraan, want dit het vir hulle veiligheid en sekerheid gegee. Ek herinner jy al aan 'n storie wat ek al vir julle vertel het, van die vrou wat die stuk vleis gaar gemaak het, maar voor sy begin het, eers 'n heerlike hoek daarvan uit afgesnyd en vir die hond gegee het, en toe sê hy, die kos is baie lekker, maar hoekom 'n stuk vir die hond gee, dis wat ek by my ma geleer het, sê sy. Kom ons gaan na ma toe, ma, jou dogter het regtig goed geleer om vleis gaar te maak. Maar hoekom 'n hoek afsny en dit vir die hond gee, want dis wat ek by ouma geleer het. Gaan na ouma toe, ouma. Jou dogter en kleindogter maak heerlik vleisgaar. Maar hoekom sny julle 'n hoek af en gooi dit vir die hond? Toe sê ouma, my kind, omdat oupa slagter was, het hy al ewe groter stukke vleis as die pan gekoop en daarom het ek eers dit 'n stuk afgesny sodat die vleis in die pan kan pas. En dit is 'n snaakse storie, ons kan die humor daarin raak sien. Maar dis niks anders as die priester moet hande was en nou word dit 'n oorgelewerde gebruik en nou word dit 'n rede om Jesus en sy disippels te kapittel. Te midde van al die wonderwerke wat hulle sien, terwyl van hulle die wonderlike boodskap van die koninkryk van God wat naby gekom het hoor, is dit die oorgelewerde gebruik waarmee hulle dan nou die aanval loods. Al die pad van Jerusalem af gekom om te gaan fout soek en vind. Dan is dit 'n oorgelewerde gebruik waarmee hulle die fout vind. Daarom wanneer hulle Jesus daaroor konfronteer, is hy soos altyd met hulle eerlik. En hy sê vir hulle, weet julle, julle sien nie die bome vir die bos raak nie, julle so gefokus op oorgelewerde gebruik, wat van waar kom? En natuurlik is tradisie belangrik en ons leer ons kinders 'n sekere tradisie, sekere gebruike is belangrik vir ons kultuur en vir ons menswees, maar hulle gaan een stap verder en hulle maak van hierdie tradisies, van hierdie gebruike, van hierdie rituele, maak hulle leerstellings. My volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstelling van mense as gebooie van God voor te hou nie. En in daardie woorde word die kontras duidelik. Die teenstelling word baie duidelik gestel. Menslike instellings word goddelike gebooie. Menslike gedagtes word die wil van God. Dis waarom die soeke na die wil van God so moeilike een is. Omdat ons so maklik ons eie wil daarin raak lees of wil raak hoor. Jesus sê vir hulle, julle hou die gebod van God los en hou aan die oorgeleverde gebruike vas. Daar kom die eerste uitdaging tot elke een van ons broers en susters. Waarmee is ons besig en waar is ons fokus? Menslike gebruike, menslike tradisies? Of op God, in God se wil? Is ons besig om met menslike argumente op die ou einde die evangelie te ondergrawe? Bly ons gehoorsaam aan God. Menslike gebruike word in stand gehou. Menslike argumente word gebruik om God se evangelie op die ou einde te ondergrawe. So gebruik Jesus dan 'n voorbeeld wat in twee sfere ingaan, die gebod van eer jou vader en jou moeder en die gebod of die gedagte van rentmeesterskap. En nou moet daar 'n verskoning gesoek word. En ons is goed daarmee. Ons is goed daarmee om verskonings te soek, om te doen wat ons wil of wat ons pas of waarmee ons gemaklik is. Dis wonderlik as jy 'n pa of 'n ma is wat deur jou kinders gerespekteer word en gedra word omdat jy jou rol, jou taak as pa of ma na behoore gedoen het of na die beste van jou vermoë gedoen het. En ons sou graag daar wou stop. Daar die hele gesprek eindig. Maar daar kom 'n maar. Maar daar is ouers wat nie werklik doen soos hulle moet en soos dit hoort nie. Daar is ouers wat dit vir die kinders menslik regverdigbaar maak om met hulle niks te doen te wil hê nie, om hulle met geen respek te hanteer nie, om hulle te vermy, om hulle eerder te verkneukel in die ellende waarin ouers kan verkeer. Dit was nog altyd so. Dit was nog altyd so dat daar ouers is wat nie ouers moes gewees het nie. En ons sou ook daar kon eindig. Maar ons moet nog een tree verder gaan. Daar is ouers wat alles doen, reg doen. En dan is daar kinders wat vir daardie ouers geen respek het nie. Ons hoef nie eens altyd te weet wat die rede is nie, en ek dink hulle sal vir jou met groot oë en reg kan sê, hier, dis hoekom ek nie hierdie gebod gehoorsaam nie. Wanneer Jesus nou met die fariseërs praat, dan praat hy oor daardie ouers wat hulle kinders verkeerd behandel het, en hy praat oor daardie kinders wat ten spyte van die ouers se optrede 'n wrevel in hulle ouers se bestaan het. En nou sit hulle met 'n probleem. Want hulle wil die wet gehoorsaam. Maar dit grief hulle om 'n sent vir hulle ouers te gee. Om 'n stukkie sorg aan hulle ouers af te staan. Om watter rede ook al, vra sy weer. kan of die ouers se optrede gewees het of die kinders wat gewoon net iets in hulle het. Daarom is daartoe nou 'n gebruik uitgedink. Waarskynlik deur een van hierdie groep. Dit is, ja, jou ouers moet jy eer. Maar die Bybel sê klaar, daar staan in Deuteronomium, jy moet die Here jou God lief hê. Dis die eerste gebod, dis die grootste gebod. Daarom kan jy nou maar die twee gebooie teen mekaar afspeel. Sê ja, jy moet jou ouers eer, maar terselfde tyd moet jy die Here eerste stel. Die woord daarvoor dan is korban. Dis 'n woord wat sê 'n geskenk wat aan die Here gegee word, of aan die Here toegewys word. En ek is jammer pa, ek is jammer ma, maar die geld wat ek eintlik moet gebruik om julle te versorg, is korban, dis klaar aan die Here toegewy, so kan dit nie van die Here afvat nie. Dit sal verkeerd wees, dit bly in my sak, maar dis vir die Here gewy en aan die Here gewy. Dan word dit regverdig, geregverdig. Dit, broers en susters, is die gebruik wat dan oorgelewer is. En so word die gebod van eer jou vader en jou moeder een kant toe geskuif, een van die 10 gebooie word een kant geskuif. Om die gewete te sis van hulle wat nie wil gee nie. Ek gaan nou nie hierso verder oor die verhouding ouer kind praat nie. Want daar's ander ook in eie konteks. Ja, ek moet vir die Here gee. Maar daar's mense in groot nood. Daarom gaan ek nie vir die kerk geld gee nie. Die geld wat ek vir die kerk sou gegee het, gaan ek gee vir barmhartigheid. Ons sny die middelman soort van dan uit. En so word die woede vir 'n gemeente, 'n kerkraad of 'n predikant eie regverdiging offergawe te weerhou en dit dan daarin vir iemand anders te gee of te sê ek sal dit vir iemand anders gee. So sou ek voorbeeld eintlik op voorbeeld kon genoem het. My toewyding aan die Here maak dat ek my huwelik gaan afskeep. Want die Here is eerste. Daarom gaan ek dit nie reg doen nie. My toewyding aan die Here is groter as my vashou aan die waarheid. En daarom sal ek selfs die leuen gebruik om my verstaan van 'n saak deurgevoer te kry. Dit kom na elkeen van ons toe. Ons noem dit nie noodwendig korban nie. En ons doen dit nie noodwendig nie. Maar ons staan gereeld in die versoeking om oorgelewerde gebruike of uitgedinkte menslike leerstellings as regverdiging te gee vir God, God se koninkryk, God se gemeente op sy te skuif. Om op te tree soos dit ons pas. Soos ons dink dit sal goed wees. Broers en susters, ons is op aarde. Ons is allemaal menslik. Daarom is dit partykeer so dat ons die gebooie ten spyte van moet gehoorsaam. Maar ons word telkens voor daardie keuse gestel. Ons word voor die keuse gestel om God se gebod, God se voorskrifte te gehoorsaam, uit dankbaarheid natuurlik, of om met menslike argumente ander dinge te doen en onsself te bly regverdig. Korban is gevaarlike woord. Ja, want is korban. Daardie gebruik het verder gegaan. Hierdie geld is aan die Here toegewys. Maar wanneer die ouers dan afgesterf het, is daardie geld skielik gebruik en weer beskikbaar vir dieself. Ons, elkeen van ons, moet telkens na ons gebruike en ons regverdiging vir ons gebruike gaan kyk. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom is ons besig met wat ons ook al mee besig is? Want ook ons kan al die wonderwerke miskyk en ons self blind staar teen een ding, dan gebruik tradisies, oortuigingsgebruik as regverdiging vir ons blindheid teen opsigte van God en sy genade. Mag ons daarvan bewaar word, broers en susters, dat ons menslike gebruike of eie wil of tradisie of enige ietsie bo kan God sal stel. Mag ons hom doen, dien met toewyding. Mag ons doen soos hy dit wil, ten spyte van ons eie gevoelens en oortuigings. Mag ons dit doen soos hy wil, omdat ons dankbaar is vir die genade wat ons ontvang het, omdat ons verby ons eie ten spyte kyk en sy wonderwerke en genade raak sien. Mag ons hom met toewyding dien, soos hy dit wil. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die evangelie. Ons dankie vir die teenwoordigheid. Ons dankie vir die versorging. Ons vra Here dat U ons sal lei van hier af vorentoe. Bewaar ons daarvan Here dat ons in eie wil optree. Dat ons telkens nie aan eie gedagtes nie, maar die woord sal toets dit waarmee ons besig is. Ons bid vir ons as gemeente. Ook in die onstuimige tyd waarin ons nou is. Ons bid vir hulle Here wat siek is, thuis in hospitale. na liggaam of na gees. Ons dankie vir hulle wat as versorgers kan optree. Ons dra nie op hulle Here wat in nood verkeer. Emosioneel of finansieel, of in terme van veiligheid. Ons is saam met hulle bly Here wat in hierdie tyd goeie nuus kon ontvang. Mag ons ook in mekaar se vreugde deel. Hou ons besig met u woord. Dankie vir die openbaring en asjeblief moet nooit ons blind maak vir al die sorg en genade nie. Totdat u weer kom. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.